Marcos, Kapitulo 5.
Amuyad to, kag nag-abot sila sa tabok sang linaw sang Galilea, sa duta sa mga taga-Herasa. Halos lang makapanaog si Jesus sa sakayan, ginsugata siya sang isa katawo nga nagwagikan sa mga kuweba nga lulubngan. Ini nga tawo, ginagaman sang malaot nga espiritu kag nagapuyo sa mga lulubngan. Wala na sing bisan sino nga makagapo sa iya, bisan pa sa mga kadena. Makapila na gingapos ang iya mga tiil kag mga kamot. Pero sa tagsa kapagapos sa iya, ginabugras niya ang mga kadena, kag ginautod ang mga salsalon sa iya mga tiil. Sa pagkakusog sa iya, sa bagay nga wala sing makasarang sa iya. Sa adlaw kag sa gabi, nagalagaw-lagaw siya sa mga lulubngan, kag sa mga bakulod nga nagatsabaw, kag ginapilas niya ang iyalawas sa mga bato. Malayo-layo pa siya sang makita niya si Jesus. Gani nagdalagan siya, nagluhod sa atubangan niya, kag nagtsabaw sing mabaskog.
Ah, Jesus! Anak sang labing mataas na Diyos! Ano ang himuon mo sa akon? Maluhi ka! Sa talan sa Diyos, inti ako pagsinuti!
Ginsiling niya ini, tungod kay si Jesus nagsiling sa iya,
Balaot ka espirito! Magwa ka sa iya!
Ginpamangkot siya ni Jesus.
Sino ang ngalan mo?
Nagsabat siya.
Ang ako ni ngalan, amo si madamo. Kaysa pagkadamo sa amon.
Kagsagad siya pakiluhi kay Jesus na hindi lang pagtabugo ng malaot ng mga espiritu sa sadtong lugar. Malapit sa sadtong lugar, may madamo nga mga baboy nga nagaungad sa banglid. Nagpakiluoy ang mga espiritu sa kay Jesus.
Pakadua kami sa mga baboy. Kagtugod kami nga magsulod sa ila.
Gani, gintugutan niya sila. Ang malaot nga mga espiritu nagwa sa tawo kag nagsulod sa mga baboy. Ang bugos nga panong ng mga 2,000 ka mga baboy nagdinaguso sa pilas pakadto sa linaw. Kag nagkalalumo sila tanan. Ang mga manugsagot sa mga baboy nagpalalagyo, kag nagpanugit sang natabo sa banwa kag sa mga baryo. Ang mga tawo nagkadto sa pagtanaw kung ano ang nahanabo. Nagpalapit sila kay Jesus, kag nakita nila ang tawo nga ginggamhan anay sa mga yawa. Ini siya nagalingko dito nga may bayo na. Kagyara na sa iya husto nga panguna-una, kag hinadlukan sila tanan. Ang mga nakakita sang nahanabo sa tao nga ginagaman sa mga yawa, kag sang nahanabo sa mga baboy, nagpanugid sa mga tao. Tungod sini, ginpangabay nila si Jesus nga maghalin sa ila lugar. Sang manugsakay na si Jesus sa sakayan, ang tao nga sang una ginagaman sa mga yawa, nagpakiluoy sa iya.
Paubdaman ako sa imo!
Pero si Jesus, hindi magtugot, kundi nagsiling sa iya.
Pauli ka sa imo panimalay, kag sugiri sila kung daw ano ang ginhimo sang Ginoo sa imo, kag kung daw ano ang iya kaayo sa imo.
Gani, naglakat ang tao kag nagkadto sa Decapolis nga nagapanugid sang ginhimo ni Jesus sa iya, kag ang tanan nga nakabati sini, natingalagid. Si Jesus nagtabok liwat sa pihak sang linaw. Didto sa higad sang linaw, gintipunan siya sang madamo nga mga tawo. Si Jairo, isa ka opisyal sang sinagoga, nagkadto didto. Kag sang pagkakita niya kay Jesus, nagluhod siya sa tiilan ni Jesus, kag nagsagad gid siya pakiluoy.
Ang ako na nakadalagita nagahimumugto. Kadtoy man siya palihog, kag tanduga siya sang imong kamot. Agud magayos siya kag mabuhi.
Dayon, si Jesus nagupod sa iya. Madamugid ng mga tao ang nagupod sa iya sa bagay nga nagaginutok sila sa palibot niya. May isa ka babae dito nga tamagid ang iya pag-antos tungod sang pagpangguas ang dugo sa iya nga wala maguntat sa sulod sang 12 katuig. Wala sa payan nga ginabulong siya sang madamo nga mga manugbulong. Naurot na niya gasto ang iya kwarta sa pagpabulong. Pero sa baylo nga mag-ayo siya, naglain pagani siya. Nakabati siya na hanungod kay Jesus. Gani, nagpanagilot siya sa tunga sang madamo nga mga tao sa likod nayo ni Jesus. Siling niya sa iya ko galingon.
Kung matandog ko, bisan lang ang iya bayo, mag-aayo ako.
Gintandog niya ang bayo ni Jesus. Kagilayon, nagtugo ng iya dugo. Kag iya na batsyagan nga nag-ayo na siya sa iya balatian. Sa gilayon, nabatsyagan ni Jesus nga may gahom nga nagwa sa iya. Gani, nagbalikid siya kag nagsiling.
Sino ang nagtandog sang akon bayo?
Ang iya mga gintutunan, nagsabat.
Nakita mo na gid nga nagaginutok ang mga tao sa palibot mo? Nga ang nagapamangkot ka pa kung sino ang nagtandog sa imo?
Pero nagpanghulong-hulong si Jesus sa pagtanaw kung sino ang naghimo sadto. Ang babae nakatalupangod sang nahanabo sa iya. Gani nagpalapit siya nga nagakurog sa kahadlok. Kag nagluhod sa tiila ni Jesus. Kag nagsugid sa iya sang bugos nga kamatuoran. Si Jesus nagsiling sa iya.
Anak ko, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Lakat ka sa paghidait, kag mag-aayo ka na sa imo balatian.
Sang nagahambal si ni Jesus, may nag-abot nga mga sinugo halin sa balay ni Jairo, kag nagsiling sa iya.
Napatay na ang imo anak na babaye. Nga apabudlayan mo pa ang manunudlo.
Si Jesus, waay nagsapak sang ilagin siling, kundi nagsiling siya kay Jairo.
Hindi ka magkahadlok, kundi magtuo ka lang.
Dayon, wala siya magtugot bisan kay Sino sa pag-upod sa iya. Luwas lamang kay Pedro, kag sa mag-utod nga si Santiago kag si Juan. Sang pag-abot nila sa balay sang opisyal sang sinagoga, nakita ni Jesus ang mga tao na nagaginahod, kag nabatian niya ang mabaskog nga hinibi, kag mga panalambiton. Sumulod siya kag nagsiling sa ila.
Nga ang nagakinagula kag nagahinibi kamo. Ang bata hindi patay, kundi nagakatulog lang siya.
Ginkadlawan nila siya. Gani, ginpagwa niya sila tanan. Kag gindala niya ang amay kag iloy sang bata, kag ang iya tatlo ka mga gintutunan, kag nagsulod sa kwarto sa diin ang bata nagahamyang. Ginuyatan niya ang bata sa kamot, kag nagsiling sa iya.
Talita kuong!
Ngakon sa yuron?
Inday, nagasiling ako sa imo. Bangon ka!
Sa gilayon, nagbangon siya kag naglakat-lakat. Nagagulang na siya sing 12 katuig. Sang mahanabo ini, naurungan gid sila. Pero ginpaandaman gid sila ni Jesus nga hindi magpanugid bisan kay sino. Kag nagsiling siya,
pakan-anin niyo siya.